Har du sett? Siden vår forrige ordinære episode har Girona både tatt over og gitt fra seg tabelledelse i La Liga. Ulempa med å innta tabelltopp i en midtvekerunde er at helgen kommer så innmari brått på, og der står Real Madrid på motsatt banehalvdel, liksom.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Dette er La Liga Loca episode 264 av det ordinære slaget med Petter Veland, hei.
Hallo.
Jonas Gjever, hei.
Thunderdome of Shalom.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei, ja. Var det noe videodømmingsskandale i La Liga denne helgen?
Nei.
Da teker vi dette spørsmålet fra Victor Hallnes. Hvorfor er VAR bedre i La Liga enn Premier League? Hva gjør spanjolene bedre?
De er vant med at det går til helvete, på en eller annen måte. På spansk så kalles det polemica, eller morbo, hver eneste gang.
Ja. Men med, altså, grunnen til at spanske dommere ikke har sendt ut en hel bråte med unnskyldninger til klubber og spillere, det er vel ikke at de er så selvhøytidelige at de bare ikke sender ut unnskyldninger. Det er vel heller det at de ikke har gjort sånne grove feil, i alle fall ikke så store, som for eksempel i Liverpool, Tottenham eller motsatt.
Det er vel egentlig ganske greit oppsummert, ja. De har ikke vært så store, enda.
Kan vi si at videodømming har fungert i Spania, eller?
Ja, det i alle fall fungert bedre enn i England og i Norge. Det har det.
Men i startfasen der også, så husker jeg at det var fryktelig mye stillbilder som skulle brukes, og veldig mye sånn, hvor er linja?
I La Liga?
Helt i starten så var det.
Ja, jeg mener det, og husker det sånn at det fungerte knirkefritt i begynnelsen, eller så knirkefritt, ingenting fungerer til perfeksjon, men fungerte bra i begynnelsen. Men så ble man mer pedantiske.
Ja.
I sesong 2 eller et eller annet. Og det mener jeg hadde med nye regelendringer og sånt å gjøre.
Spesielt med hens.
Ja, for det at dette her IFAB-systemet har på en måte fucket opp med å prøve å tilpasse regler og videodømming, ikke motsatt.
Mm.
Jeg tror at det er en av de store utfordringene man har med videodømming, og som jeg aldri helt forstått hvorfor man bare ikke har gjort det, er å prøve å gjøre det så humant som overhovedet mulig. Altså man snakker om human error og alle disse tingene med at clear and obvious, og alle de begrepene går også igjen i Spanien for øvrig. Altså, bare legg ut alle lydklippene. Så Gary Neville var jo i Sky Sports og sa at kommentatorene får høre det, og de får jo se hva som er bedømningen. Så hvorfor får ikke folk lov til å gjøre det samme? Det gjelder i Spanien, England, Tyskland, alle andre liger som benytter seg av VAR. La noen folk få lov til å se hva som gjøres riktig eller feil, da. Så skjønner man kanskje litt mer av hva det er som egentlig skjer når dommerne må ta de avgjørelsene. Mener jeg.
Jeg prøver liksom bare å komme på sånne her grove, sånn, dysfunksjonelle feil da, som i Spania.
Ja, de har vært da.
For eksempel, altså, i England så har det jo skjedd dette med der Ørjan Horsholm Nyland var involvert. Var det for Aston Villa?
Ja, goal line technology.
Ja, da fungerte ikke det.
Nei.
Men ball var inne, men dommeren fikk ikke med seg, eller teknologien fikk ikke det med seg. Her Tottenham Liverpool, så er det en offside, som ikke er offside.
Heldigvis i Spania, altså, så er det forskjellen er at når ballen er over streken, men når Nyland står i mål, så vet de at den er over streken hver eneste gang. Nei, men du har et poeng, Magnar. Et veldig godt poeng.
Jeg bare sitter og venter på den der skandalen der i Spania. Da.
Ja,
bare,
men den er jo nesten sånn, altså det er jo umulig at den ikke kommer når det spilles så mange kamper i løpet av en sesong, og man etter hvert begynner å få så mange år med, fordi det er jo til syvende og sist mennesker som sitter og tar disse avgjørelsene også, da, frem til man finner ut at det er kostnytte å innføre i Spania sin del av goal line technology, selv om Nyland, Aston Villa eksempelet, viser at det ikke er 100%, og semi-automatisk offside, som ville ha avverget den Darren England-fadesen i Tottenham-Liverpool. Men altså, VAR har blitt nye ulv. Altså, det går ikke annet å mene noe om det, uten å bli satt i en bås og få et stempel på seg.
Men hvordan er det med den der halvautomatiserte offside i Spania? Hvorfor er ikke det?
Nei, det er et kostnadsspørsmål. Forløpig, ja, okay. Så er det vel bare UEFA og FIFA som har tatt den.
Ja, för i England så menar jag att laget stämte emot det i sommar. Men i Spanien så är det kostnad.
Ja, men det är ju två sidor av samma sak då, för alltså Premier League, det är ju också ett kostnadsspörsmål där.
Ja, men de har ju så mycket pengar.
jo, men det ville de inte ha haft hvis de skulle brukt pengar på absolut allt möjligt, sant?
Grät! Nej, men det var smalltalken idag.
Tänk att den också var fotboll.
Jag tror vi var fotbollintresserade, vet.
Så med mindre, det var något småsnack de inte hade på hjärtat. Så gå med vidare nu till ramp.
Rampa, kamp och kamp.
Ja. Kunde 8 ramp för ramp, blir det sånt?
Nej, på Ikea då, eller?
Runde 8, kamp för kamp. Barcelona, Sevilla, 1-0. Sergio Ramos matchvinnar med självmål. Till fördel alltså för Barcelona. Getafe, Villarreal 0-0. Det är andra gången på rad att Getafe spelar 11 mot 10 i en dröj omgång utan att vinna. Alex Baena har varit utvist för Villarreal i det 23:e minuten.
Jag vet att du inte ska tillbaka till den här, men det jag vill bara få sagt det och loggfört att hurdan i alla världens dagar klarar Alex Baena att bli utvist mens Damian Suarez reglet sig som Rey Mysterio i glansdagarna sina i WWE.
Det är för att Damian Suarez, han kan detta.
Ja,
men det kan inte Alex Baena.
Nej, jag vet.
När Alex Baena är sint så vet hela världen att han är sint. Han gör ingenting för att försöka skjula det.
Men nu snackar vi om situationer som inte nödvändigtvis folk har sett. Så det som sker med Alex Baena är att han blir revet ner av en Getafe-spelare.
Stefan Mitrovic.
Og i fallet så langer da Baena ut en albåge i ansiktet på Mitrovic, og det får han rødt kort for. I tidligere sekvens så har Damian Suarez og Alfonso Pedraza hatt tidens teiteste slåsskamp i 16 meter til Villarreal, som Damian Suarez ikke blir utvist for. Men det er fordi at det er bare en teit slåsskamp. Det er ikke, det er ingen så langt ut en albåge der.
Nei, men altså det som er forskjellen da, altså hvis Damian Suarez hadde vært i den situasjonen der Alex Baena ble utvist, forskjellen her at Alex Baena, han strammer ansiktet, så strammer knyttneven og så gjør han sånn, mens Damian Suarez hadde gjort sånn,
Det funker veldig bra på lydpodcast.
Ja, det Petter nå gjorde var å svinge albågen, og så begynte han å klø seg i armhålet, som om det var derfor han svinget albågen. Så, altså Damian Suarez, han kamuflerer sine bevegelser.
Vet du hva, det er så bra å ha noen som jobber med sånn lydtolkning og tolkning.
Synstolkning
heter det. Beklager. Faktisk. Veldig bra.
Jeg jobber til daglig med å beskrive visuelle element.
Tenkte meg på content da, vet du, Jonas.
Ja, sant nok.
Greit. Nå er vi ferdige med Getafe Villarreal. Det er vi.
Ja, okay.
Rayo Vallecano Mallorca 2-2. 37 år gamle Radamel Falcao utlignet på straffe for Rayo i det 102. minutt. Og for deg som ikke orker å tenke, det vil altså si det 12. tilleggsminuttet. Girona, Real Madrid 0-3. Girona var serieleder i 2 dager. Nå er de på 3. plass, og vi får aldri i vår levetid se de på tabelltoppa Primera igjen. Real Sociedad Athletic Club 3-0. Nå tror jeg vi omsider kan si at Real Sociedad har vaknet med 3 strake seire i La Liga, og tirsdag møter de RB Salzburg i Østerrike. Almeria Granada 3-3. Almeria leder 3-0 til pause etter 3 mål av Luis Suarez, men forblir likevel det eneste laget uten seier. Alaves og Osasuna 0-2. Det andre Baskar-derbyet. Dette var Osasuna sin første seier siden de slo Valencia i slutten av august. Alaves har ikke vunnet siden de slo Valencia i starten av september.
De rykker ned.
Atletico Cádiz 3-2. Cádiz leder 2-0 på Metropolitano, men argentineren Correa og Molina snudde oppgjøret. Og Real Betis Valencia 3-0. Nå er Valencia så svake at til og med Betis slår deg. Kampen vi ikke har sett er Las Palmas Celta Vigo. Den går mandag klokka 21:00.
1-0.
Ja, det kan vi godt si.
Ja.
Men skal vi begynne på Montilivi da, kanskje, der Real Madrid vant 3-0. Girona startet friskt, var best i åpningskvarteret, og lå likevel under 2-0 etter 20 minutter.
Mm.
Effektivt.
Det er sånn fotballen fungerer, det.
Ja.
Men den kampen her vil jeg jo egentlig igjen bare ha sagt at hvis du noen gang lurer på hva som definisjonen av en superstjerne, da, så er det, mener i hvert fall jeg, at det de fotballspillerne som kan si at den kampen her, den skal jeg vinne. Og så vinner den fotballkampen der. Og det det Jude Bellingham gjorde det oppgjøret her. Han sa etter de første 20 der, ok, da har vi sett hva dere kommer med, nå skal dere se hva jeg kommer med. Og så vant han den kampen for Real Madrid. Det ikke så veldig mye, egentlig så veldig mye sånn taktisk, eller la oss nå se hva gjorde Real Madrid. Kan godt gjøre det også, og virkelig sette deg inn i det. Men den kampen her, for meg, handler om en spiller som egentlig bare sa, fuck it, nå vinner jeg. Og så vant Real Madrid. Og det min oppsummering av det oppgjøret her. Hvis noen har noe bedre enn det, kan man komme og vinne. Nei. Jude Bellingham sa jeg vinner, og så vant han. Ferdig, neste kamp.
Ja, vi må vel i alle fall få sagt at Girona var før oppgjøret det eneste laget med flere seire enn tap innbyrdes mot Real Madrid. Nå er vel det sånn 3-3?
Ja, det 3-1-3, så Girona er jo da det eneste laget noensinne som ikke har en negativ statistikk mot Real Madrid. Den lever fortsatt.
Den lever.
Frem til de møtes på Santiago Bernabeu i andre halvdel av sesongen.
Og dette første gang Ancelotti slår det, ikke det?
Ja.
Nå har han slått,
så nå har han slått alle.
Ja. Mm. Ja.
Bellingham varte jo opp med en ny målgivende Modric-style, og en ny scoring. Han har altså da 6 mål på 7 seriekamper, fint i rute til 32.
Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Det er ikke å se på oss som vi prøver å holde med.
Nei, men jeg har liksom vurdert om jeg skal prøve å moderere det der 32-anslaget mitt, eller tippingen min, til sånn 32 målpoeng, det var det jeg mente. Men nei, jeg står på 32 scoringer, jeg ser frekvensen her.
Men jeg synes at når, hvis du vurderer faktisk godt, altså 32 målpoeng, synes jeg oppriktig talt er...
Ja, det kan man nok
det tror jeg han klarer.
Ja, ja. Så jeg kan jo ta slash. Mål slash målpoeng.
Det kalles helgardering på oddspråket.
Ja.
Nei, det vil jeg si de gjør.
Men, en ting vi ikke skal glemme er at José Lu også har målgivende og mål i denne kampen her.
José Lu i Real Madrid nå, han er liksom Julian Alvarez i Manchester City. Han bare koser seg i skyggen av Jude Bellingham på samme måte som Julian Alvarez gjør det i skyggen av Erling Haaland.
Sånn som Benzema ikke klarte i skyggen av Cristiano Ronaldo. For han bare gikk rundt og...
Skal vi begynne med den igjen nå?
Og hadde liksom flaksa inn 5 mål på en sesong og sånt.
Jeg må få sagt det, at for de som vil høre den diskusjonen mellom deg og meg fra forrige uke, gå inn på patreon.com/ligaloka og kjøp dere Patreon, Discord og alt mulig annet. Hør den siste bonusepisoden der. Der hadde jeg og Magnar en ganske fyrig diskusjon om Benzema's plass i Real Madrid-historien.
Det var der man hadde det, ja.
Det var det.
Det var det.
Ja, jeg trodde kanskje det var forrige mandag.
Nei, da, jeg husker jeg satt hjemme i bua og koste meg.
Ja, det var en bra diskusjon. Men kan jeg få da heller si at jeg synes José Lu potensielt er en rike manns utgave av Juanmi. For de som husker Juanmi, det han er jo fremdeles i livet, men ikke i La Liga. Han gjør ikke så veldig mye annet, José Lu. Han skårer mål. Og hva er det en spiss skal gjøre? Han skårer mål. Og hva er det han skal bli målt etter? Jo, det er målet han skårer. Han skårer ganske mange mål.
Og jeg tror faktisk, altså, skåringen hans var jo en avslutning rett på keeper, som keeper likevel da...
Alt for hardt å stoppe.
Ja, nei, men altså, det var ikke en god avslutning.
Neida.
Og jeg tror også den målgivende passningen var et dårlig nedtak.
Det bare faller naturlig å være involvert i skåringer.
Så, ja, nei, han har bare den evnen.
Han bare har det.
Tror vi at Real Madrid beholder han permanent? Med tanke på, han er bare på lån for Espanyol.
Det kommer jo litt an på Haaland og Mbappé og den gjengen der, tror jeg.
Jeg synes at å ha en sånn spiller som det i bakhånd, det er helt nydelig. Ja. Altså jeg skjønner ikke hvorfor Real Madrid ikke skulle ville signere han permanent.
Karl Løvenskjold spør, har Porto lege med dama til Nacho? Og det han sikter til her er jo at Nacho kom med en ganske brutal håndtering av Porto i denne kampen og fikk rødt kort.
Ja, her, altså...
Og den,
ja, gå,
nei, vær så god.
Nei, altså, det er jo... ganske vilt at dette her skjer 4 minutter på overtid, når Real Madrid leder 3-0.
Da setter altså Nacho inn en knottetakling på Porto.
Det er jo, altså, det, ballen Porto prøver jo for så vidt å få tak i ballen, så han spiller ballen foran seg og løper etter den, og så kommer jo da Nacho fra andre siden. Så det er vel egentlig førstemann til ballen. Og det som skjer er jo at Nacho skjønner vel sånn halvveis at dette rekker ikke jeg, så han hopper da inn i taklinga, altså bokstavlig talt hopper inn i taklinga med knottene først, og Porto er fremdeles forhåpentligvis noen skritt kjappere enn det Nacho er, så han, Nacho tar jo bare og kvester den rett ned.
Han har heldigvis ikke beina i bakken.
Ja, det er liksom det som er det positive da, i hermetegn.
Han havna i en sykebil, så det ut som Porto.
Ja, det var to stykker som havna i en sykebil denne serierunden her. Jeg har ikke helt klart å bli enig med meg selv, men altså, i og med at det der, altså, det var så mye styr rundt hele greia. Altså, for det første, Polido Santana. Han,
ja,
altså, vi må
dommer,
ta det først. Han deler jo ut gult kort når han ser dette her live. Han blir jo heldigvis reddet av en videodommer som sitter og ser de samme bildene, som også tenker at nå må du vandre ut, og så må du se på skjermen i 1 sekund, og så må du bytte farge.
Du må forøre før du fortsetter, så han har god utsikt. Han er ikke langt unna, altså.
Ja, men jeg så den diskusjonen og den konklusjonen i Discorden. Han har godt innsyn i form av at det er ingenting som står i veien, men han står 25 meter unna. Men det som er viktigst er jo at han har jo Nacho mellom. Altså, hadde han stått på andre siden, da hadde han hatt fritt innsyn. Men han ser jo ikke treffpunktet, fordi kroppen til Nacho står i veien, hvis du skjønner.
Ja, jeg vet
det. Det er det eneste bitte. Men altså, alle andre på stadion har skjønt jo at dette her er rødt kort med en gang. Han trengte litt hjelp, liksom at noen trenger hjelp til å åpne en bildør iblant. Men i hele det første da, så blir det jo også krangling, fordi det blir meldt litt, sannsynligvis fra Nacho, som kanskje er borte og ber om unnskyldning. Ifølge Jan Couto på Instagram, så var det langt ifra det han gjorde. Hvis man ser på reaksjonen til Christian Stuani, så var det nok heller ikke en unnskyldning som ble levert. Derav kom jo i teorien om at her må det ha vært noe uoppgjort fra noe tidligere oppgjør, eller kanskje som spørsmålstilleren startet. Kanskje har det vært noe utenom sportslig som har skjedd. Hva vet vi? Men uansett, det blir så mye først der. Jeg har en litt sånn, det er en ganske syltynn teori, og det er egentlig en litt sånn stygg teori, men jeg har en liten teori om at Porto, han er nok ikke så skadet som Girona vil ha det til.
Han feiket seg inn i en sykebil?
Nei, jeg tror ikke nødvendigvis han feiket seg inn i en sykebil, men jeg tror kanskje noen i det medisinske apparatet tenkte at dette her må vi liksom, vi må fortsette å holde alvorlighetsgraden oppe i dette her, fordi Girona kommet med en sånn offentlig skadelegerapport på 2 mann. Det er Porto, og en mann som gikk skadet av banen tidligere i kampen, Viktor Sihankov. Sihankov, der er det veldig lett å forholde seg til det som står der, for der står en ganske velkjent diagnose, og ute i cirka 1 måned. Mens Porto, sånn som jeg leser det, og nå skal jeg være veldig ydmyk, det er antageligvis noe latinsk, blandet inn med noe katalansk, oversatt til spansk, og igjen oversatt til engelsk/norsk på et legespråk. Men sånn som jeg tolker det...
Magetrøbbel?
Gastroenteritis?
Dette her er den kroppslige gastroenteritis. Altså, det snakkes om et ødem, altså et sår, eller et typ bløt hevelse.
Det er så gøy.
Og typ flær i huden er det jeg får ut av det.
Men han kan jo faktisk ha en skikkelig sår.
Det kan godt hende at jeg blir sittende igjen som en stor idiot hvis det viser seg at nå Porto ikke spiller mer fotball før i november. Men konteksten her, og det som vi også skal huske, at Angel Correa i Madrid-derbyet, han ble kvestet ganske hardt, han også, av Jude Bellingham, som fikk gul kort, masse som bråk i etterkant, fikk bare det gule kortet, noen mente at det skulle være rødt.
Ja.
Da kom også Atletico Madrid med en skaderapport som sa at, at noe av det Angel Correa hadde skadet, var leddbåndet i kneet. Og folk bare, Fuerza, Correa, Animo, Angel, og ute i lang tid, tilbake nå til helgen og skåret 2 mål. Så litt sånn i forlengelsen av det, så mistenker jeg at kanskje gjør Girona et litt for stort poeng ut av dette.
Så du tror både at Girona og Getafe har blitt veldig abonnenter på WWE Network den siste tida her, da, med at de driver og feiker skader og gjør ting der enn det der?
Altså,
kayfabe?
La meg få korrigere meg selv hvis det inntrykket folk sitter igjen med da. Jeg tror Porto fikk vondt. Det er en livskarriere, potensielt karriere, truende takling. Men jeg tror han slapp billig unna.
Wrestling Liga.
Det ble jo rødt kort på Nacho. Hvor mange kamper og karantene får han da?
Det blir en.
Ja.
Kanskje to.
Ja, men, for å gå videre, Magnar. Kan ikke du ta det veldig kjapt? For det er mange som ikke helt vet det. At det er jo forskjell på direkte rødt kort i Spania og England, og for så vidt i Norge også.
Ja, altså i England så er det vel sånn at du får ikke nødvendigvis automatisk, men som oftest tre kampers karantene.
For direkte rødt kort.
For direkte rødt kort. I Spania så får du automatisk en, og så legges det eventuelt på straff i bakkant.
Og da må altså Real Madrid klare seg uten Nacho, uten Alaba og Militao vel, i møte med Osasuna på lørdag.
Da vet vi at Alaba er ute.
Nei.
Kan hende han er tilbake igjen?
Nei, Jørn Heinland spør i alle fall om Kamavinga blir midtstopper i neste runde, mens Ørjan lurer på om Kamavinga er Real Madrids beste venstrebekk.
Faen så god han er.
Er ikke han bra?
Ja.
Han er bra, han.
Ja, det er ikke posisjonen ikke da.
Men midtstopper?
Nei.
Jo da, fikser litt. Det også.
Men jeg synes, fikser det sikkert, men nei, jeg tror det hastet Alaba tilbake.
Tchouaméni fikk den første scoring her da. Det er jo litt kult.
Tchouaméni scoret, det gjorde han.
Det var på tide, ifølge seg selv.
Ja. Og Real Madrid møter jo Napoli i Napoli tirsdag.
Napoli tirsdag? Er det...
Bare sånn at det er sagt.
Er det en greie, Napoli tirsdag? Da er det organisert kriminalitet og fritert pizza.
Det er mulig. Det er på tirsdag at de møter
Napoli. Nei, sorry, dette er Norge, ikke Sverige. Unnskyld.
Ja, vi går videre til Montjuic. Det er Barcelona.
Det var det noe som så Savinho, forresten.
Nei, dette her er første kampen. Han var god i 15 minutter.
For det er Mitchell, han... Jeg vil ikke si at han sagde Savinho, men her var det litt sånn... Ja, var det en ung brasilianer som har blitt fortalt at han er litt bedre enn hva han er. Det var vel basically det han sa etter kampen.
God i 15 minutter.
Ja.
Barcelona slo altså Sevilla med 1-0 etter at Sergio Ramos skårer selvmål på Ørjan Håsjål Nyland. Skal vi bare begynne der? Spiller Nyland. Nå har jo Nyland stått tre seriekamper på rad for Sevilla.
Ja.
Det ser ut som første keeper for meg.
Ja.
Betyr det at han startet da mot PSV tirsdag i en meningsløs Champions League-kamp for Sevilla er jo allerede ute?
Ja, det slo jo fast fordi de ikke slo Lance.
Mm. Jeg tror både N-en og S-en er stum.
Så det er bare long.
Long. Sånn på en måte? Ja,
ja. Ok. Ja, okay. Vi...
Har du drevet Duolingo nå?
Nei. Ja, kona mi har gjort Duolingo.
Ja?
Så hun kan fransk litt mer enn meg. Torra.
Ja.
Nei, altså står da Nyland mot PSV.
Jeg går for nei, jeg. Jeg går for nei, fordi det jeg tror kanskje utvikler seg, blir det at de har en cupkeeper og en ligakeeper. Så jeg tipper at ja.
det var jo min teori,
ja, det.
Og at derfor skulle Nyland stå og kjempe seg bare, nei, det skal han ikke.
Nei, men jeg tror Dimitrovic står Champions League og potensielt i cup, og så tror jeg Nyland for liga, i hvert fall sånn som det har blitt nå da.
Jeg tror det står noe i alle fall.
Ja, fordi vi sa vel det sist ordinære episode vel, at dette her var liksom, står Nyland på Montjuic mot Barcelona.
Ja, det sa vi i Patreon-episoden.
Ja, det gjorde vi. Og da er det på en måte nesten sementert da, at da er det Nyland som er i hvert fall ligakeeper og førstekeeper i ligaen.
Mm.
Og i den kampen her så gjør han seg ikke bort heller. Det er jo et veldig uheldig selvmål for alle involverte egentlig, som gjør at han ikke holder nullen.
Ja, litt moropoeng av Anders M. Berg. Nyland har ikke blitt skåret på av motstandere i åpent spill i sine tre kamper.
Det er helt riktig.
Det er litt gøy.
Det er jo det.
Det er litt funnig.
For skakkjørt til Sevilla liksom.
Ja, akterutseilte, ferdigspilte Sevilla.
Ja, og altså, det er ikke det best forsvarende laget. Det er jo ikke sånn at han står bak et solid forsvar som bare ja, mur uten hål, liksom.
Nei, det, altså, det jo litt sånn som du inne, vi har vært litt inne på det før, da, i litt sånn rare sammensetninger av forsvarseliter her, holdt jeg på å si. Og du har liksom den fireren bak for Sevilla her. Det Juanlu, som vi ikke visste noen ting om vel før sesongen startet. Det Loic Badé, som hadde på en måte den rikmannsutgaven av seg selv på motstanderlaget her i Jules Condé. Det Adria Pedrosa, som var veldig lovende gang i tiden, spilte segunda i fjor med Espanyol, og nå plutselig skal være første valg på venstrebekken for Sevilla.
Stakkars Espanyol, hun sendte det ned et år for tidlig.
Ja, sorry, beklager. Ja, ok, han var med rykkene da, med Espanyol. Vær så god.
Men spilte nesten ingenting for han var skadet.
Ja, og nå skal han være tydeligvis veldig viktig for Sevilla. Og så har du Sergio Ramos, som bare er der, og er ok. Og så har du Ørjan Nyland da.
Endre Tengren skriver, er det litt poetisk at Ramos skåret for Barcelona på assist fra det nye arvesølvet deres? Altså Lamine Yamal?
Ja, det var jo noen fine bilder som kom ut på dette velkjente internettet før kampen, fra en kamp i 2016, var det det? Da en 9 år gammel Lamine Yamal leide, eller gikk ved siden av Sergio Ramos ut som ballgutt/maskott eller noe sånt i El Clasico for mange år siden. Mm. Og så på det tidspunktet Lamine Yamal ble født i 2007, så hadde jo Sergio Ramos spilt over 100 La Liga-kamper allerede. Og så er det liksom de to som er henholdsvis da, den som framprovoserer selvmålet og skårer selvmålet. Og så er det jo selvfølgelig litt morsomt da, altså Sergio Ramos har sagt mye morsomt opp gjennom årene, og det er ikke nødvendigvis fordi han er en sånn vitsemaker sånn som Joaquin, men han sier ting som ikke henger helt på greip, og han har sagt at det er viktig med 3 poeng etter å ha vunnet i køppen, og har mistet pokalen ned foran bussen som kjørte over. Han har gjort mye rart. Og i sånn pre-match-intervju som ble lagt ut på Sevilla sin offisielle TV-kanal, så blir han blir riktig nok spilt dårlig her da. Med tanke på at reporteren da stiller spørsmål, ja, hadde det vært litt moro å score ditt første Sevilla-mål mot Barcelona? Hadde det ikke det? Jo da, hadde det vært morsomt å score det første målet mot Barcelona, og så ender det opp med at han skårer selv mål i den kampen. Det er min type humor.
Det er litt moro spørsmål her ifra Geir Halvore Kleiva. Kleis Ramos er best, Sevilla Ramos 2005 eller Sevilla Ramos 2023?
Oi.
Ja, Sevilla Ramos 2005 kunne i hvert fall løpe litt mer da. Og var jo han, da var han jo egentlig bare høyrebekk. Han ble jo ikke flyttet inn som stopper før han var i Real Madrid. Så han var jo en høyrebekk den gang. Så jeg
mente det var at han var egentlig midtstopper, ble flyttet ut på høyrebekk i Real Madrid og så tilbake inn som midtstopper senere.
Ja, kanskje det. Jeg husker ikke, i 2005 skal jeg være helt ærlig at jeg husker ikke så nei, godt hvilken posisjon
spilte. Nei, ikke heller.
Nei, men altså, vi husker jo den, fordi vi gikk jo gjennom den startelveren til Sevilla mot Racing Santander.
Aitor Aasio!
Aitor Aasio spilte jo stoppa, blant annet.
Ja, han gjorde det.
Jeg trodde Ramos spilte stoppa med han i den kampen.
Nei, fordi Navas var jo høyre kant da. Jeg lurer på om den høyre siden da var Ramos og Navas.
Det kan godt hende, da.
44 kamper på Rano da, for Sevilla borte mot Atletico, Real Madrid og Barcelona uten å vinne. Og så har
de har altså 14 sesonger
det er helt
uten
sjukt.
Seier borte mot Barcelona, Atletico og Real Madrid.
Og dette her er jo den 21. kampen José Luis Mendilibar taper mot Barcelona. Det er jo La Liga-rekord. Vet dere hvem som har La Liga-rekorden for flest tap mot Real Madrid i La Liga? Det er litt gøy.
Og Pepe Mel.
Nei.
Jeg prøvde meg på en eller annen random.
Hvem som har flest tap? En trener som har flest tap mot?
20 tap mot Real Madrid.
Paco Gemes.
Nei.
Er det en sånn trener?
Det er en spansk trener, ja.
Sånn. Jo, men det er ikke, men er det nesten Valverde, Ono Emery, altså sånne ting. Er det liksom nei. Elitetrener, eller er det en som er litt lenger ned på lista? Marcelino.
Han har nylig vunnet et europeisk trofé.
Han har nylig vunnet et europeisk trofé?
Mm.
Kan det være Supercupen, UEFA Supercup eller noe sånt da? Det må jo være en sånn type...
Nei.
Sånn.
Det er ikke Mendilibar da.
Jo, det er Mendilibar det også. Han har rekord mot både Barcelona og Real Madrid.
Det er ikke nylig, ass.
Om
det er ikke nylig.
Det var i mai.
Hysj. Om Lamine Yamal skal bli tidens yngste målskårer i La Liga, så må han skåre kommende helg mot Granada. Rekorden, eller så tidens yngste, er Fabrizio Linga, som var 16 år og 98 dager i 2012. Nå har jo Lamine Yamal skåret for Spania, men ikke for Barcelona, som møter Porto borte på onsdag. Sevilla-president José Castro var på Montjuic under denne kampen, men ville ikke sitte med Laporta eller andre Barcelona-representanter. Hvorfor det?
Nei, altså her handler det jo om at Sevilla egentlig har gått ut mot Negreira-saken og sagt at de fordømmer Barcelona i henhold til saken, for det som kommer fram er jo at Barcelona har jo betalt penger til Negreira, og de har jo ikke noe imot å si at de har gjort det. Det som er det store ankepunktet, eller det man diskuterer frem og tilbake, er hva de egentlig har betalt for. Sevilla gir en glatt faen i hva det er de egentlig har betalt for, og sier at det er uansett umoralsk å betale en tidligere vicepresident i Dommerforbundet, også da han var vicepresident i Dommerforbundet, og at det rett og slett pisser på konkurransen deres. Så derfor har de sagt at de vil komme til bunns i det, men de driter egentlig i hva det er, og synes at det er dårlig oppførsel av Barcelona uansett. Og det har Barcelona blitt sure for også.
Men Barcelona hevder jo da at de har betalt for research,
ja.
Mens mistanken er at de betaler for bestikkelse, eller at det er bestikkelse, ja. Betaler for å få dommere på sin side.
Ja.
Gjennom en ganske lang periode.
Ja, og det er jo det som på en måte har gjort at det var litt gøy, for jeg vet ikke om noen andre så det, disse Sevilla-herremennene som var på Montjuic, de satt jo ganske høyt oppe, og de satt jo ikke i nærheten av Laporta, eller de så liksom, de satt på øverste rad et helt annet sted, så det ut som. Så det ser ikke ut som de akkurat var velkomne der.
Men så er det vel ikke uvanlig at spanske klubber betaler noen for å gjøre dommer-research?
Det er veldig vanlig.
Men man gjør ikke vicepresidenten i dommerforbundet.
Nei, og heller ikke de summerne.
Nei, det var det også, ja.
Og det er det de sier da, at vi vet ikke hva de har betalt for, men de har betalt veldig mye for et eller annet. Og det vekker mistanke. Så der kan man faktisk si at der er alt forhold, altså de har på en måte bekreftet det begge to, at alle mulige forhold mellom Sevilla og Barcelona er kuttet, altså de snakker ikke sammen lenger. Det er ganske sykt.
Betyr det at de skal kjente spillere fra Sevilla lenger? Ikke
Adrian, hvem faen har de lyst på derfra?
Ikke Daniel Alves, ikke Seibu Keita, sånn ikke Jules Koundé, ikke ja. Clement Longley.
Ja, eller Sevilla søver på sofaen.
Ja, hvis det er gift så
ja, det er sånn det ser ut nå har jeg ikke med noen relasjon lenger
jo, men det har strengt tatt
altså, hvor stort godt samarbeid har de klubbene hatt fra før, det er jo ikke våre beste venner som har gått hånd i hånd
står den sofaen i stuo eller på badet?
Ja, det kan være helt venn
de driter inn
uansett du vet ikke hvor du finner en sofa henne i Barcelona i alle fall.
Jesus. De har i hvert fall driter inn uansett hvor de står på stua eller...
ja, forresten var Atletico det og de som trekker sofaen på badet
men nå er det da i sofa da. Nå har både Sevilla og Barcelona drit i en annen sofa.
Men der er ikke det plass for da sitter Joe.
Kan vi slutte å snakke om sofaen som det bæsjer seg nå?
For det at de som ikke skjønner referanser må nesten høre episode 262 eller 261. Eller hva?
Eller følge oss på Instagram og TikTok.
Ja, jeg tror faktisk...
Det er enklere. Se på spoler og sånn.
Ja. Ja, men jeg tror vi skal hoppe videre. Jeg har litt lyst til å nevne at under Xavi så har Barcelona... spilt, hva blir det, 17 kamper da, mot de andre fem store, altså Sevilla, Atletico, Real Madrid, Atletico, Valencia, og det har ett tap på de 17 kamperne. Det ene tapet kom mot Real Madrid. De har tre seier av tre mot Atletico, for eksempel.
Big match, Xavi.
Big game, Xavi. Storkamp, Xavi. Vi skal gå videre til Baskar Derby, det egentlige og ordentlige Baskar Derby, der Real Sociedad slo Athletic 3-0 på Anoeta. Det er jo alltid noen morobilder av bortefans som har det gemyttelig og fint sammen med heimefans i disse oppgjørene her, for det er liksom en sånn vennlig derby dette. Og de er veldig stolte av det, begge klubbene. Men lørdagens bilde tok vel alle kake.
Det var moro.
Der, der Real Sociedad-fansen har denne greia med at de feirer med ryggen mot, mot bana.
Postnan kalles det.
Ja. Som jeg tror klan og sånt i Norge har gjort for flere år siden, ja. En gang i tiden, liksom. Og det er mulig, de gjør det fortsatt, for alt jeg vet.
Ja, hadde ikke... Er det analtoget du tenker på?
Analtoget tenker du på?
Det er kanskje noe annet, ja.
Ja, for da, da kan de jo fortsatt liksom ha øynene til venstre eller høyre, avhengig av, ja, hva vei, ja, analtoget går, og fortsatt se kamp. Der hopper de liksom bare etter
hverandre. Altså, det er analtoget, altså.
De synger, ja, hei-hå, hei-hå, vi kjører anal nå, er det de synger. Det er ikke tull. Okay. Helt sant.
Men jo, poen... men jeg mener, jeg har bare sett den feiringen før, ja, men da i sånne grupper, ikke sant? Sånne supportergrupper. Men på meg... anno etter, det er liksom hele stadion.
Hvis du gir meg 15 sekunder, så skal jeg forklare hvor du kommer fram. Det kalles Poznan, fordi Manchester City spilte borte mot Lech Poznan i Europa League for ganske mange år siden. Lech Poznan feiret på den måten. Det gjorde at Manchester City tok det mest tilbake inn til Manchester, begynte å feire på den måten de også, siden det har blitt omtalt som The Poznan, og veldig mange har kopiert da Lech Poznan slash Manchester City i etterkant, blant annet Real Sociedad.
Men det er få plasser man ser hele stadion gjør det så unisont.
Eller? De er mye flinkere.
Anoeta er flinkest.
De er flinkest, ja.
De gjør det best. Mm. Og der står det da en atletikkspiller med armene i kors, med ansiktet mot banen.
En supporter da, ja.
En supporter selvfølgelig.
Og han er helt fantastisk.
Ja, dette er for
han spiller, og er, han er veldig klar over kamera. Så.
Ja, og dette er da altså 26 år gammel John Asansa, ingeniør fra Bilbao, som fikk sesongkortet av en kollega som er Real Sociedad-fan, men som ikke kunne dra på kampen. For her har selvfølgelig spansk media gjort, ja, sin research, ja, 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 og intervjuet han i alle bauere kanter.
Er han 26 år gammel?
26 år
gammel. Han var verdens eldste 26-åring.
26 år gammel.
Han ser som han kunne vært 46. Han så gammel ut, altså. Han sånn som meg med hår og
det
noen
år.
Det
der.
Ja, mest sannsynlig. Nei, jeg har vært i Tyrkia.
Nei, men skal vi, altså, for en tid tilbake så snakket vi om hvor sterk Kubo har vært, eller Kubo, litt usisk, skal vi legge oss på Kubo?
Kubo,
ja, jeg tror det er det, altså.
Kubo, ok. Men nå er det jo flere Real Sociedad som står frem, mm, i større grad. Og er Breis, nå leverer Breis Mendes, og Yarzabal kommer inn på her, og...
Nå jeg gleder meg til 2024 og våren, fordi da får jeg svar på om teorien min holder, for jeg begynner å lure på om Bryce Mendes er dette 10-årets Cesc Fabregas, i form av dritgod på høsten, revet på våren. Det var han i fjor, ja, mm, eller forrige sesong, og nå er han like god på høsten som han var da, så får vi se.
Men du kan ikke...
Uten sammenligning for øvrig.
Jeg håper du skal innom altså, denne... sinnssyke maskevarianten til Robin Lennerman.
Jeg hadde egentlig ikke tenkt det, altså. Det er jo bare ansikts... Ja, han har en skade i ansiktet.
Jo, men han har liksom... Han har maske i ansiktet, men det er liksom ikke i ansiktet. Det er liksom...
Nei, det er vel kjeve eller noe... klesbein er det som på en måte holder kjeven fast i...
Kinnbeinet?
Ja. Jeg vet ikke hva det er slags
skade. Nei, han ser som Gambit fra X-Men.
Altså, poenget er jo at det er ikke en naseskade, ikke sant? Og når du har disse, nase, eller disse masken som skal verne opp nasen, så er det jo på en måte masker som bare har en åpning for øyet.
Ja, det er det Victor Osimhen har spilt med, for eksempel. Ja. Mm. Men bare for at det blir riktig, Jonny Normann Olsen på Twitter var han som foreslo at, det var, at han ser mest ut som Gambit fra X-Men. Jeg er helt enig.
Jonny Normann Olsen?
Jonny Normann Olsen. Veldig bra. Har
ikke kjennskap til X-Men-universet, så dette er bare stola på deg.
Det er egentlig bare å søke Gambit X-Men, og så får du bilder av Jonny Normann.
Ja, ja. Ikke tenkte å snakke om det der. Jo, altså, og da møste jeg litt tråden, men nå er jeg tilbake. Denne gangen så vi faktisk André Silva.
Ja.
Han kom inn.
Og han ble ikke skadet.
Hvor pen var han da, sånn fra 1 til 10?
Hvor pen han var? Ja. Hvor legger vi Alexander Sørloth på denne?
Nei, jeg tror vi skal... Jeg gir André Silva en åtter.
Ja, det er Sørloth 7 da.
Og ja, ok. Kanskje. Ja, det er greit. Og han kom vel også inn for han andre spissen som pleier å være skadet, nemlig Omar Sadiq. Så nå begynner det seg her skadet spissen til Real Sociedad og spiller. Og så møter de altså Red Bull Salzburg. Nå sa jeg Red Bull, jeg hadde tenkt å ikke gjøre det. Men bare RB. Men i alle fall, tirsdag klokka 18.45. Tidlig kamp, verdt å få med seg. RB Salzburg slo Benfica i første kamp, mens Real Sociedad spilte uavgjort mot Inter.
FC Salzburg kalles de faktisk i UEFA-sammenheng. De må bytte navn til faktisk. Så har de
kan bare si Salzburg, egentlig.
Mm. De får ikke lov, faktisk, de må til og med bytte logoen sin, visste du det? De har en logo for Europa-fotball og en logo for østerisk fotball.
Jeg har sett det, men ikke tenkt over det.
Nei, det er rett og slett godt, fordi du kan ikke ha sponsornavn. En artig ting da, hvis du vil... Du som, nå har, du fått, har ikke du fått en drøy helg nå på å spille EA FC 24?
Jo.
Da har du kanskje sett den feiringen som Kobo varte opp med da. Den, han varte jo opp med å late som han hadde vondt.
Late som han får strekk.
Ja, og så kjørte han en liten twerk.
Jeg var helt sikker på at nå må banke Aaron Tierney. Men, han gikk ut med strekk i slutten av første omgang da.
Den er vist en feiring, eller noe lignende.
Ja, men jeg ble tilsendt et eller annet på Twitter her, for jeg skrev jo et eller annet om Takefusa Kubo der.
Og nei, jeg er dritspenn på hva slags twerk-videoer du har fått tilsendt av noen på Twitter.
Nei, jeg har ikke fått tilsendt en video, men jeg har fått tilsendt det som visst nok er opprinnelsen til
ja, det den det dansen. Jenta. Jeg har sett det.
Nei, det den norske dansegruppen Quickstyle, eller hva det heter. De som vant norske talenter eller sånt, for mange år siden.
Ja, jeg vet. Nei, det er ikke den. Jeg vet hvilken video det er. Det er ikke opprinnelsen. Men hyggelig at noen ville sende den.
Snakk med oss vekk.
Litt grann.
Da går vi videre.
Petter er feil.
Jeg er fascinert over at du bare kan bestemme hvem som hadde opprinnelsen på den.
Jeg vet jo hvem som hadde opprinnelsen på den. Jo, det er jo en jente som skåret mål i USA, college-spiller, som gjorde det, og hun gjorde den feiringen der.
Når var det?
Det er en feiring.
Når var det?
2 eller 3 år siden.
Ja, den dansegruppen har jo gjort dette for mange herrens år siden.
Nei,
det var da er vi ferdige med denne diskusjonen. Det var et eller annet FC 24. Det begynte der.
Ja, fordi 24, også, der er feiringen visst nok med da, den som Kobo kjørte.
Ja, og det var Quickstep som kanskje oppfant i norske talenter.
Eller var det
Quickstyle? Men da går vi videre til Metropolitano, der Atletico altså lå under 2-0 mot Cadiz. Og det var en sånn...
Quickstyle.
Quickstyle.
En bryllupsvideo.
Det var så typisk Atletico å ligge under 2-0 mot Cadiz. Og, da tenker jeg sånn, det er typisk Atletico å tape denne kampen her, men så snur de, og så er det litt typisk Atletico det også.
Ja. Ja, men her fikk de jo, altså vanligvis så får du jo først et revet Atletico Madrid i 90 minutter, og så får du et fantastisk Atletico Madrid i 90 minutter. Dette var Atletico Madrid på godt og vondt i løpet av 90 minutter.
Mm. Jeg nominerer Angel Correa til rundenspiller. Han kommer inn som erstatter for suspenderte Morata og skårer 2. Han leverer alltid når han blir bedt om å spille, og han sier alltid ja til å spille. Han har altså skåret i 50 seriekamper, og Atletico har ikke tapt noen av dem. Så når han da reduserer til 2-1 her, så skjønner du hvem det går. Hvem det bærer.
Det som er litt gøy, at i løpet av La Liga-historien, så er det kun 2 lengre rekker. Altså Angel Correa har 50. Rekorden er det 2 mann som deler på 51, så Korea kommer til snart å tangere den. Og det som er litt gøy, at en av de 2 som har 51 kamper i La Liga der de har skåret mål, og ikke tapt noen av de, det er Alvaro Morata. Som han i dag, som han erstattet i går.
Som er pågående rekka.
Ja. Aldri tapt en kamp i La Liga da han har skåret mål.
Hvem er han andre da? Er det David Villa? Jeg tror
nei,
det er David Villa var oppe.
Det er Ramon Grosso.
Ah, jeg kjenner ikke
han. Han, ja. Ah, han, ja.
Mm-hmm. Ikke i slekt med Fabio også.
Nei.
Her gikk vi forresten fra at Cadiz hadde Lucas Pérez til Lucas Pires.
Mm-hmm. Han skåret Lucas Pires.
Mm-hmm.
Det gjorde han.
12 strake seire nå på hjemmebane for Atletico Madrid. Madrid. Og de kan fort ta klubbrekorden, som er 14. De tre neste hjemmekampene, det er nå til uke. Du pleier liksom å ta hvem de møtte i Champions League.
Feyenoord.
Ja, og så har de Real Sociedad, som er den vanskelige, men der har de ofte kontroll, og så er det nedrykksklare Alaves.
Ja, burde være mulig det. Her må jeg bare få sagt at vi har kritisert mye angrepsspillet til, eller rettere sagt, unnskyld, jeg har kritisert mye angrepsspillet til Atletico Madrid de siste par sesongene. Dette var en av de der kampene der de ble påminnet at jøss, kan faktisk spille et angrep på dem, hvis de har lyst. Par av de angrepene de hadde her var
Ja.
Yep.
Var Saul involvert I et par av de orgasmiske angrepet? Han har nemlig 5 målgivende på de siste 5 seriekampene.
Under radar, han. Han går litt under radar.
Ja, han hadde 4 målgivende på de foregående 156.
Wow. Snakker om å booste tallene sine.
Ja, og han topper jo målgivende statistikken da, I La Liga akkurat nå.
Det imponerende. Det hadde jeg ikke trodd han kom til å gjøre. Jeg hadde vel strengt ikke trodd han kom til å spille så mye for Atletico Madrid den sesongen der. Men da,
Jan Oblak spilte sin 400. Kamp for Atletico Madrid, og en ting som litt alarmerende, selv om det fortsatt bra, jo antall baklengs per 100. Kamp.
Ja.
Fordi I løpet av de første 100 kampene som Jan Oblak sto for Atletico Madrid, så slapp de inn 63. De neste 100 så slapp han inn 67. De neste 100 slapp han inn 79. Og på de 100 siste så han slapp inn 99. Ha. Fortsatt et baklengssnitt som under en blank, riktig nok, så vidt. Men alle keepere som har et baklengssnitt på under en blank, det kjempebra. Så han fortsatt kjempebra, men nå han bare kjempebra. Han ikke sånn sykt god, som for eksempel da han I løpet av 2016-2017 sesongen, på 51 kamper, slapp inn 26 mål.
Molina skårer utligningsmålet her for Atletico Madrid. Han har 6 skåringer I 2023 og mest skårende forsvarer I La Liga gjennom kalenderåret.
Det hadde vært litt morsomt hvis Correa og Molina, som de to argentinske målskårerne, hadde en ferieleilighet I Torre Molina.
Hvorfor det?
Petter prøvde seg på en vits som ikke funket så veldig.
Correa Molina. Torre Molina.
Altså,
kan vi klippe vekk det?
Jeg bare har sagt det, at jeg har mange dårlige vitser.
Denne her skal jeg legge ut på Instagram.
Den var bedre I mitt hode før jeg presenterte
den. Nei, vet du hva? Jeg helt enig. Dette her klipp, Magnar. Dette klipp. Ja. Nå skal du hånes for den dritten du kom med.
Dette er content. Jeg har prøvd å si det blir det sånn 6 år.
Ja, vi
at
øver.
Nå skal jeg ikke teste ut humor. Under opptak.
Ja, det det som blir best, vet du.
Sånn. Nei,
jo.
Det du vitterlig et bevis på.
Correa Molina, Torre Molino. Kødder du det?
Vi går videre til Benito Villamarín, der Real Betis slo Valencia med 3-0. Valencia har 1 seier nå på sine siste 6 seriekamper, og det var 3-0-seieren mot Atletico. Det gir jo veldig mening. Nå skal vi se. Valencia har færre poeng etter 8 serierunder I år enn I fjor under Gattuso.
Og det jo veldig interessant tatt I betraktning den lokoraen din for et par runder siden.
Ja, men med hvor mange...
Hvor mange prosent av poengene de hadde tatt.
Ja, altså, men det et lag som høyt og lavt, så det Valencia. Altså. Det rimelig imponerende at de klarer liksom å gå fra det at alle sånn, ja, dette her blir en kjempesesong. Nå overviser de overraskelseslaget Valencia. Så det en person, og det meg, som sier at de rykker ned, og jeg fast I troa, de rykker ned, og det på grunn av, nå har det gått så mye luft ut av den ballongen. Og nå I tillegg fikk de Diakabi skade den kampen her da, og det faktisk, han har fått veldig mye pepper.
Han feiket ikke skade, for å si det sånn.
Nei, han feiket ikke, han gikk så langt.
Den strekken var så jævlig høyt opp at han fikk faktisk rumpestrekk.
Ja, men han måtte jo bæres ned trappene han på Benito Villamarín.
Ja, han fikk en så kraftig strekk at han spratt til værst. Det var som om han hoppet. På en trampolina.
Altså, som en 3-steg atlet.
Ja, det var, altså, han kan gjøre så mye klønete, inkludert det å bli skadet, liksom.
Ja, men han, jeg fikk nesten så jeg fikk strekk av å se på han. Jeg har hatt mine problemer med hamstringer, men han har vært viktig for Valencia så langt denne sesongen, og det igjen et slag I trynet for Valencia som har en del skader, og som strengt at ikke har noe annet å kaste inn på. Men I den kampen her så synes jeg ikke at det Valencia man burde snakke så mye om, men heller at jeg tror vi kanskje ser starten på en ganske stor karriere da, I Assane Diao.
Han var 18 år og 21 dager da han skåret sitt første mål for Betis, og 18 år og 24 dager da han skåret sitt andre.
Mm.
Og du har akkurat den samme alderen på hans første kamp og hans andre kamp.
Og selv her klarer Mr. Chip å finne en som har gjort noe enda sykere enda tidligere. For I 1933, folkens! I 1933, 17 år og 152 dager gammel var Pablo Pombo da han skåret I sine to første La Liga-kamper for Racing Santander.
Husker du han eller? Pablo Pombo? Fytterakkerne, spiller.
Kult navn.
Ja, kult navn. Det kan...
90 år siden.
Men Assan Diao da, altså, for de som ikke kjenner til han så godt, og jeg skal være helt ærlig at jeg kjenner ikke til han sånn fryktelig godt jeg heller, men storvokst 18-åring, holdt jeg på å si. Altså storvokst, god til å bruke kroppen sin. Gud og god han til å skjerme ball og forstå når han skal sette fart og når han skal holde igjen. Veldig, veldig moden til å være såpass ung og spille I en posisjon der du egentlig kan finne på veldig mye rart.
Høres kanskje ikke ut som en spanjol, men det igjen.
Han spiller på det spanske U-landslaget.
Han født I Senegal, oppvokst I Badajoz, vel, I Extremadura, og spiller på alders bestemte spanske landslag, og snakker vidunderlig flytende spansk, for han hadde pauseintervjuet I Betis Valencia.
Ja, stemmer. Nei, han I hvert fall, jeg lar meg bergta veldig av han og hans spillestil, så han tror jeg vi kan glede oss masse til. Og det litt moro da. I den første sesongen uten Joaquin, så får vi en høyre kant som... har noe av det samme. Litt sånn snert I hvordan han spiller fotball. Det gøy.
Ok, vi hoppet til Almeria Granada 3-3, der vi har en runden spillernominasjon.
Det har vi, og det mannen hvis navn klinger godt for alle som glad I La Liga, både av den yngre og eldre garde. Mange vil nok huske den som skåret hat-trick I La Liga med navn Luis Suarez, som en fra Uruguay, men her fikk vi en fra Colombia. Og på 5 minutter... Så maktet da Luis Suarez I første omgang å sette hat-trick for Almeria. Alle tre assistert av Largi Ramazzani, bare for å ha tatt med det også. Ha, så man kunne egentlig ha hatt en sånn rundens spillernominasjon mellom de. Rundens duo. Men her det Luis Suarez som setter alle tre. Og dessverre også rekker å bli skadet, og nok ute I mellom 3 til 6 måneder.
Hva skjedde egentlig? Var det akillesen?
Ja, leggbeinet.
Ja,
leggbeinet et bein I leggen har gått. Så han ute I lang, lang tid, og det jo utrolig trist for Almeria sin del. For nå hadde de liksom funnet en sånn ny duo med Ramazzani og Suarez. Dette var jo for øvrig første kampen Almeria spilte etter å sparket Vicente Moreno. Så det virket nesten som de hadde fått en sånn der bris over seg om at nå skal vi ha det gøy! Og det hadde de 45 minutter, og så var alt jævlig I neste 45 minutterne. Så det var en litt sånn Almeria oppsummert I den kampen der.
Og så det var jo I løpet av drøye 5 minutter at han skårer etter hat-tricket Luis Suarez rett før pause.
Mm.
Og så har altså Granada en spektakulær opphenting som inkluderer straffebom.
Ja.
Og dette var altså de to nederste lagene på tabellen med rundens høydepunkt, må vi kunne si.
Tidligere Granada-keeper Luis Maximiano redder straffe fra tidligere Almeria-spiller Antonio Puertas.
Og som Jonas sa, så sparket jo Almeria Vicente Moreno før denne runden, så det var reservelagstrener Alberto Lasarte som trente deg nå. I denne kampen da, han vel midlertidig trener, vil jeg tro.
Ja.
Så der kommer det etter hvert en ny øyn. Og så har vi fått et spørsmål fra Brage Tittelstad, som teket apropos denne 3-3-kampen da. Det har blitt flere mål I La Liga denne sesongen, og kanskje ditt da blitt mindre kaos og kamper der det haglet med gule og røde kort. Hvordan det? Har det med taktikken å gjøre, både på banen og mentalt hos lag? Har det med tilleggstid og sånt å gjøre? Altså, jeg må jo bare først få sagt, ok, det flere mål kanskje, ja, men jeg synes det fortsatt mye kaos.
Ja. Du får fortsatt en god salig blanding. Sånn, rent sånn taktisk så har jeg ikke klart å se at det noe særlig forskjell. Jeg tror ikke det trenerene sier hverken æra eller... fortjenes det, fordi det fortsatt en god del sånne grumpy old guys som skal forsvare seg til poeng, sånn utgangspunktet, altså Bordalas, Pacheta, Aguirre, du har fortsatt veldig mange av de der. Så jeg vil egentlig bare tilbake til min hyllest til de som jeg nevnte under forrige ukes Locora, jeg. Det Savinho, det Kubo, det de nye. Du kan dra inn Assan Diao der også. Altså, omsider så har man fått disse der forskjellsspillerne da, som tør å dra av, som I stedet for å høre for eksempel på Diego Simeone som står og nei, 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 ro ned, ikke ta den kontringen. Så bare, jo, den kontringen skal vi ta, dette angrepet skal vi fullføre, her skal vi ha det gøy.
Ja, jeg kommer med en liten brandfakkel, ja, da, potensielt. Og det det er ikke noen gode forskjellsspillere I La Liga. Nei, altså det er ingen kjempegode forsvarsspillere igjen. Og når vi har nevnt disse keeperne ved flere anledninger. Ter Stegen reddet Barcelona flere ganger forrige sesong. Nå er det litt mindre av det. Litt også fordi Barcelona faktisk spiller angrepsfotball som er gøy å se på. Det er en. Courtois er ute med skade for Real Madrid, så der kommer de nok til å slippe inn naturlig flere mål. Du var akkurat inne på Oblak nylig. Altså Atletico Madrid var en av de fanebærerne for godt forsvarsspill i mange, mange år. Men de slipper jo inn over en lav sko.
Ja.
Og det er, og Sevilla var vi inne på, forsvarsrekka deres. Den har aldri sett dårligere ut enn det den gjør nå. Så der er du topp fire da.
Sånn. Ja, det hadde jeg tid med Stankevicius.
Ok, greit. Greit.
Jeg tror kanskje jeg har sett det hakket der.
En av de dårligere da, kan vi kanskje si.
Men for å kaste en brandfakkel tilbake inn da.
Ja.
For det ene ting er at antall mål har gått opp. Men det som er en enda større forskjell på er expected goals. Den er enda høyere.
Ja, ja, ja. Men expected goals kommer jo som følge av at du spiller etter store målsjanser, og det har jo noe å gjøre med at forsvaret er dårlig.
Jo, men bare du, i og med at du begynte å nevne opp keeperne. Altså keeperne hadde ikke en høy, alle keeperne hadde en høyere redning, har en høyere redningsprosent denne sesongen enn forrige.
Ja, greit.
Med kan snakke litt om Rayo Vallecano og Mallorca, som veldig, også endte 2-2.
Veldig kjapt, vi ble rana, bare sånn kjapt, vi ble rana for en tidenes remontada, da Alvaro Fernandes banka ballen i stolpen helt på overtid.
Så de kunne ha vunnet 4-3
her, Granada. De kunne ha vunnet 4-3 og Granada, de var bare uheldige.
Ja, i Rayo Mallorca så ledet Mallorca 2-1 på overtid, og så ble det en straffesituasjon som dommer måtte ta og sjekke på skjermen ved siden.
Og her fikk du jo det som du svarte tilbake til Tittelstad. Her fikk du 4 mål i en utgangspunkt, det er litt sånn traustkamp og masse kaos.
Ja. Og så får altså på overtid Rayo Vallecano denne straffen, og så bommer Falcao på den. Men da er det en Mallorca-spiller som har sneket seg innenfor 16.
Nei, det er Rajkovic som er for tidlig ut fra strekket.
Var det det?
Ja. Mm.
Er det det blir dømt? Mm. Altså, det er
du kunne ha tatt begge deler, for valgjent er det vel som er for tidlig inne.
Ok, så han får ta det på nytt. Mm. Fortsatt langt, eller enda lenger ut i overtiden med nå. Og i det 12. tilleggsminuttet så skårer altså Falcao da på den straffen. Og så har du, Petter, valgt å nominere en spiller til rundens spiller.
Ja, og det er Oscar Trejo, som hadde fint lite å si i denne kampen her. Så dette her er en av disse...
Akkurat det denne nominasjonen
jo, men altså, det er her jeg velger liksom å trekke fram ting da. Fordi Oscar Trejo, han meddelte på Instagram i går at han har sagt fra seg vervet som Rayo-kaptein. Han vil ikke lenger bære kapteinspinnet for en klubb som behandler sine ansatte og sine supportere på den måten som de gjør. Og det er et statement og en holdning som jeg hyller. Derfor er han for meg rundenspiller, skjønner du det? Det er jo selvfølgelig Luis Suárez, men...
Det er Luis Suárez som blir rundenspiller, med gratulerer og ønsker lykke til.
Bare kjapt, Alvaro Garcia skårer her i det 4. minutt. Radamel Falcao skårer i det... Hva blir det for noe? 112. minutt, holdt jeg på å si?
Nei, 102.
102. minutt. Er det lengst mellom to skåringer i
nei,
år?
Fordi I år? Ja, denne sesongen, ja. Men jeg mener La Liga-rekorden er fra den samme kampen som har den seneste skåringen.
Ja, det er Getafe mot Cádiz. Jeg bare på om det var i år.
Ja.
Da er det på tide med Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Ja.
Jeg kan begynne for å få undergjort min. Min er ikke Almeria-relatert.
Er han Almeria-relatert?
Jeg også.
Jeg har en Real Madrid-relatert. Og jeg synes det er litt gøy, bare sånn for å være continuity manager Jonas Jever. Husker dere at vi snakket for, når blir det? Det må ha vært i fjor på et annet tidspunkt. Vi hadde jo da om Peremia, som snakket om at han hadde ikke skåret på en stund, og derfor så var det plutselig da han hadde skåret, så var det litt grann som en ketchupflaske. Altså han snakket om ketchup-effekten. Den fikk vi faktisk igjen nå, men jeg er litt sånn usikker på om Aurelien Tchouaméni egentlig skjønner begrepet ketchup-effekt, fordi han hadde lagt ut på da sin Instagram-konto at «I've heard that goals are like ketchup». Så med mindre han skårer masse nå fremover, så har ikke han skjønt hva det begrepet egentlig betyr. Og det gøye med det er jo at faktisk jeg fant ut hvem som brakte begrepet ketchup-effekten, eller like ketchup, til La Liga. Det var vår venn Ruud van Nistelrooy, som i sin tid uttalte at goals are like ketchup. Så jeg gjetter på at van Nistelrooy da skåret sikkert 2 eller 3 på veldig kort tid. Tchouameni har da ikke helt skjønt det begrepet, og dermed så synes jeg det er fryktelig, fryktelig gøy.
Mål er som ketchup. Kjempegodt på pølse.
Pølse. Har du ikke hørt om pølse og mål?
Nei, men hvis vi skal gå inn på Almeria Locuras, da, så kan jeg ta denne, som jeg fikk fra Pedrito Numeros, eller fant han i alle fall derifra. Almeria er jo i bare sin 8. primære sesong. Jeg vet ikke om det er litt vanskelig. Det er litt sånn lett å glemme. Føler jeg våre der mer, men altså...
Ja, så altså, dere argumenterte jo for at de skulle inn topp 20 på maratontabellen.
Ja, ikke sant. De er i sin 8. sesong, og Alberto Lasarte, som altså styrte deg i denne runden, er deres 13. trener i Primera. Så de har altså hatt flere trenere i Primera-sesonger enn antall Primera-sesonger. Så i snitt så får Almeria sine trenere 21 Primera-kamper.
Ja, ah, det er ganske sykt.
Er sykt. Husker du ikke hvem den første var?
Unai
Emery, ja.
Bra. Det var ikke Petter på grunn til.
Ellers kan du ta en litt sånn navlebeskuende Locura, og det er jo at altså, du bør ikke heie på lag jeg heier på, for å si det sånn. Sogndal i Norge, selvmål, Renze Fei. Liverpool i England, selvmål, Joel Matip. Sevilla i Spania, selvmål, Sergio Ramos.
Har du hatt en tung helg?
Don't mention the VAR.
men som et plaster på såret, da, så Sogndal vann noen tross alt i Grimstad. Da. På tross av det selvmålet.
Ja.
Så, men de to andre gjorde ikke det. Yes, Petter.
Ja, to favorittlag, jeg. Vi har Real bort mot Retafe, 0-0. Lyn bort mot Ørn Horten, 0-0. Vi skal ha litt hat-trick-moro. For dæven for et rekordras, eller hvor mye moro som kom ut av det hat-tricket til Luis Suárez. Hold dere fast. Det er kun det andre hat-tricket i Almeria sin La Liga-historie etter Lázaro Vinícius. De 4 som skårer hat-trick før pause i La Liga, før Luis Suárez, det er Lionel Messi, Jeremy Pino og 2 ganger Karim Benzema. Det raskeste hat-tricket i La Liga-historien er Kevin Gameiro med 4 minutter og 44 sekunder, David Villa med 4 minutter og 47 sekunder, og nå altså Luis Suárez 5 minutter og 23 sekunder. Da blir skåret 5 hat-trick mot gamle klubben i La Liga på 2000-tallet, for vi må jo huske at Luis Suárez han slo igjennom i Granada. Julio Alvarez, Roberto Soldado, Iago Aspas og Carlos Bacca, de 2 siste, mot Sevilla. Alberto Lasarte er den første treneren som overværer et hat-trick i sin La Liga-debut siden Javier Calleja i 2017, da skårer Cedric Bakambu hat-trick for Villarreal mot Eibar. Luis Suárez er den første spilleren med hat-trick i en kamp han ikke er med på å vinne siden Choco Lozano i Villarreal Cádiz 3-3 i 2021. Og som du nevnte, Jonas, Lage Ramazani hadde assist på alle 3. Det er første gang i La Liga-historien at det er samme målskårer og passningslegger i forbindelse med et hat-trick. Og Luis Suárez er den første spilleren i La Liga-historien som skårer hat-trick i første omgang, og faktisk til sykehus i ambulanse i andre omgang.
Yes.
Jeg føler at Petter egentlig burde ha hatt runden spiller Luis Suárez med alt det der.
Den tok du.
Ja, ja.
Nå som er så langt ut i episoden og har liksom en god ting igjen.
Ja.
Så vi må lære oss å tease Spørre Petter tidligere i episoden. Nå er det tid for Spørre Petter.
Pregunta Petter, Spørre Petter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørre Petter.
Atletico Madrid har nå sluppet inn 500 mål i løpet av Diego Simeone-æraen, som teller 635 kamper.
Mm.
11 mann har stått i mål når disse 500 målene har gått forbi eller blitt sluppet inn. Jeg vil ha navnet på de 11. 7 av de skal dere ta. Den ene tror jeg en av dere klarer. på to av de, så tror jeg dere sitter og tar dere den 11. Så blir jeg sjokkert i positiv forstand. Kjør.
Skal vi ta de enkleste første, kanskje? Altså, jeg tenker Oblak.
308.
Ja. Courtois.
100.
De Gea. Oi, han feil?
Hvor mange feil har vi lov til å ta her nå?
Stemmer det 3 og 4. De Gea forsvant i 2011, vel? Så han har aldri spilt under Simeone.
Jeg mener wow. Asensio skal inn, da.
Det er riktig.
Ja, jeg tror jeg også.
Men også Grbic.
Det er riktig. Asensio 8, Ivo Grbic 14.
Nå diskuterer vi. Jeg tenker Miguel Angel Moya.
Ja, han skal Moyen absolutt. Her.
54, så da har dere topp 5.
Fytte rakkeren. Nå fikk jeg sånn halvveis jernteppe.
Dette er 5 av de 7 som dere skal ta.
Leo Franco, det blir, jo, blir det for tidlig?
Ja, 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 ja. Nei.
Nei, jeg, nå diskuterer vi her.
Ja, ja. Nei, nei.
Ikke Leo Franco.
Ja, ja. Man kan jo faktisk ha vært...
Hva med han der... han backup-keeperen som var bak i mange... Altså, Aranzobia eller noe sånt?
Det er riktig. Ja. 4, han er siste mann av de som dere skal ta. Altså, det
han
er...
Han er en vi skal ta.
Ja. Ja, ja. Daniel Aranzobia, altså. Han har jo enda flere La Liga-kamper enn Aitor Rossi.
Jo, men jeg husker han fra Athletic. Han har jo spilt... Han, altså, ja.
Ja, ja. Det er en annen her også som er mer kjent for det han har gjort andre steder, men altså, folk... kanskje ikke folk flest, men folk som har holdt på med podcast om svensk fotball i 7 år skal vite hvem vedkommende er.
Men altså, Oblak har jo ikke altså, Grbic har jo ikke vært serven til Oblak i alle Oblak-år.
Nei, han har jo hatt
altså, det var jo serve. Moya i en periode da, selvfølgelig.
Dere kan få et bonuspoeng her, fordi det er en keeper som har vært reserven til Jan Oblak. Hele tiden, altså han har ikke stått den eneste kamp.
Men ikke spilt da, ja. Og er det han, nei, jeg hadde på å si kroaten, men det er vel Grbic kanskje.
Han er kroat. Men, he's a croat.
Hvorfor tenker jeg Adan?
Fordi det er riktig.
Ja.
Antonio Adan.
Det er, han, det er syvende mann.
Nå har dere de 7 som er forventet at dere skulle ta. Ja, nå kan... Så allerede nå så har dere fått godkjent. Nå er det kun bonus igjen.
Ok. Det er lurer, jeg sitter, altså kan... Leo Franco være en av disse her, da?
Ja, da mener jeg at det hadde vært 8 vi skulle kunne. Men vi kan godt si Leo, Leo Franco.
Leo Franco hadde vært en av de som dere burde ha tatt.
Okay.
Det, var, det er for tidlig, men han er landsmann med en av de 4 som mangler.
Argentiner, da, basically.
Mm.
Basically. Som grunnleggende argentiner.
Grunnleggende, så er argentiner. Bokstavlig
talt en argentiner.
Ja. Sånn i teorien så er han for argentiner. Det er ikke Daniel Asman, for han var aldri der. Men, det er jo, men dette her må jo være en argentiner som de har hentet fra Argentina.
Ja.
Ikke en som har vært...
Liksom, kan det ha vært Arsenal de Sarandi?
Å, herregud.
Det må jeg faktisk google her nå. Det var fra Atletico Rafaela.
Mm.
Han var tilknyttet Atletico Madrid mellom 2016 og 2021 i løpet av den... 5-årsperioden som var leid ut til Boca Juniors, Huesca, Malaga og Atletico San Luis. Og han er nå eid av Elche. Og der var han på lån til Arsenal de Sarandi, så der hadde jeg det fra. Og Rosario Central.
Vi har 7. Ja, mangler 4 perifere.
Ja.
Ja.
Vi får ikke noen hint eller ingenting.
Jo, nei, du fikk ganske mange hint på Axel Werner.
Hele karriere. Axel Werner.
Ah.
Nei, huksa jo han. Huksa jo han.
Jo, men han er jo en som var backup og backup og backup og backup.
Ja, nei, hva er neste mann backup for da?
Nei, dette her er Oblak når Grbic har vært skadet, eller Benjamin Lacombe, som var reserven. Når han var skadet, så satt disse her på benken. Han ene er i klubben per dags dato, og er den som sitter på benken hvis for eksempel Grbic eller Oblak er skadet den dag i dag.
Så Benjamin Lacombe er ikke en av disse her?
Han har aldri sluppet inn mål for Atletico Madrid.
Det er ganske sykt med tanke på hvor rev han var i Spanien.
Han spilte 0 kamper.
Han spilte i Cup da, sannsynlig. Han må han spilt for Atletico Madrid. Det må han jo. Ja.
Nei, men jeg ganske blank på det neste også.
Er det ingen hint om nasjonalitet, ingenting?
Alle spanske.
Ja, det hjelper jo sånn jævlig da.
Benjamin har kommet 0 minutter for Atletico Madrid.
0 minutter.
Jeg har 40 sekunder før vi skal runde av.
Ja, få på noe, er det ingen andre gode hint du kan gi?
Nei, altså, vedkommende som en av de tre, tredje keeper i Atletico Madrid nå. Jeg kan ikke gi et annet hint enn det. Enten så vet man det, eller så vet man det ikke.
Er det en som heter Gonzales der?
Nei.
Er det en som heter Fernandes der?
Nei. Eller jo!
Takk. Fernandes. Nei, alle vet jo om det er.
Du må være litt mer konkret.
Aitor Fernandes.
altså, jeg er jo inne nå på stallen til Atletico, ja. Og finner jo ikke vedkommende.
Nei, det fordi han en B-lagsspiller.
Ikke sant. Det ikke Antonio Gomis.
Jo.
Ok.
Så det var? Så han var på... Han var på lista.
Han er på lista, ja.
Hva er den Fernandes da?
Nei, det er en av de to
andre som... Antonio Fernandes Gomis da?
Alejandro Iturbe, eller Sergio Mestre?
Nei, ingen av de to.
Nei, sant? Så han er såpass av perifer da.
Nei, men jeg...
Nei, men de to som gjenstår her nå er ikke i klubben lenger.
Åja, nei, ok.
Den første av de er nå i Elche.
Ja, men...
Han også.
Bare sier det du.
Miguel San Román. Mm-hmm. Og han som er Fernandes er Gabriel Fernandes Arenas, bedre kjent som Gabi. Han sto i mål de siste 5 minuttene av Atletico Madrid sin bortekamp på Almeria i 2014.
Jeg satt og tenkte på, hva er det en utespiller som sto en gang?
Han slapp inn et mål på straffe fra Versa, da Daniel Aranzubia hadde blitt utvist.
Det var litt irriterende, faktisk. Greit, da vi tilbake på fredag med oppsummering av Europa-cup-innsatsen til spanske lag.
Veldig grint igjen, kjenner jeg.
Og den episoden kan du da høre på patreon.com/laligaloka.
Mm-hmm.
Og det koster litt peng. Bittelitt.
Bare litt.
Men ellers, takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!